Құрметті ағайындар, мен өте ерекше асабамын. Менің ерекше болғаным соншалық, мен микрофонмен де сөйлей аламын, микрофонсыз да сөйлей аламын. Мен
былай да сөйлей аламын.
Былай да сөйлей аламын.
Ендеше ерекше асаба, ерекше кеш, ерекше қонақтар, ерекше шапалақ болсын, ағайындар.